zer ari da gertatzen? Zergatik nahi dugu gorputz normatibo ustez perfektu bat? Osasun mentala galtzen ari gara osasun fisikoaren izenean. Zergatik ez egin kirola soilik ongi pasatzeko eta forman egoteko? Zergatik egin argaltzeko? Egoerak okerrera egin du, osasun izurritaz geroztik eta Hondarribiako Elika eskolatik kezkatuta daude biziki. Ikasturte osorako programa bat abiatu dute. Eta hilaren 23an, azararen 23an, helduentzako lehen hitzordua proposatu dute Eli Gallego Moreiro eta Garazi Lizarraga Lertxundirekin mintzatzeko parada izan dugu Elika eskolan bertan. Gogoratu, azararen 23an bertan abiatzen dela egitasmoa eta elikaskola.eus atarian duzuela informazio gehiago. Hondarribiako Elika eskolan aurkitzen gara eta gaurko honetan ba eskuartean duzuen proiektu mardul bat aipatuko dugu. Eli Gallego eta Garazi Lizarraga, zer moduz?
Ondo, eskerrik asko.
Bai. Mikrofonora hurbiltzeko eskatuko dizuet. Teknologia berri hauekin, bueno, gorputzan istasunaren onarpena eta osasun fisiko zein mentala bermatzeko programa bat jarriko duzuen martxan Hondarribian, Elika eskolatik udalaren laguntzarekin. Hiru fase dituen proiektu lodi bat da, baina lehenengo galdetuko nizueke nondik datorren, zer nabaritu duzue hau egin behar izateko, gorputzan istasunaren onarpena eta osasun fisiko zein mentala bermatu egotea. Zer gertatzen ari da?
Ba, bueno, batez ere iaz, bueno, urteak genera matzen ja ikusten ba aldaketa bat kontsultetan, ba geroz eta gazteagoak agertzen zirela ba elikadura nasmeen batekin eta ba bueno, ba iaz ja ama Guadalupeko atik etorri zitzaizkigun ikastetxetik etorri zitzaizkigun ba lanketa egiteko proposamen batekin eta bueno, ba guk gaiarekin kezkatuta ba proposatu genien ea ba gaia honekin lantzen hasi gintezken hor eta ba proposamena gustatu zitzaien eta hor hasi ginen, baina batez ere kezka dator hori ikusten genuelako kontsultan ba geroz eta egoera larriagoa zela gure gizartean.
Egoera larria aipatzen duzuenean, ze zantzu dira, zer nabaritu zenuten, nola etortzen ziren onera pertsonak? Ze beharrekin, ze gabezirekin, ze beldurrekin?
Ba, batez ere, esaten nizuena, nik uste dut muga edo limitera iritsi ginela, bai, etortzen denean 9 urteko neska bat, ba, etzuela jaten, bere gorputzarekin ba oso kezkatuta, ze azkenean janaria erreflejo bat da, zerbait gertatzen ari denarena neska horrekin. Orduan, bueno, ba kasu honek nik uste eta alarma guztiak piztu zizkigula, ba ikusten genuelako ja oso gaztea eta
9 urterekin aurrak gara oraindik ere. Beraz neska horrek behar bada zenbait mezu jaso zituen, ez? Bere baitarik ateratzen ez zirenak edo zerbait ikusi zuen inoiz, esan nahi dut inguruak ere zer ikusi handia daukala. Horregaitik zuek hiru fasetan banatu duzue nerabeak berak beren ingurua, izan daitekena etxea, baina igual baita kantina edo jangela ere bai, eta hirugarren geruza edo hirugarren fasea osasun arloa. Hori aurrerago etorriko dena. Orain ari zarete edo abiatuko den programa izango litzateke inguruarekin, ez? Etxearekin, gurasoekin, nola definitu duzue hori?
Bai, baina ez bakarrikan nerabeekin bizi diren hoiekin. Nik uste dut Garazik aipatu duen moduan nahasmen handiak ikusten ditugu pertsonetan, ez bakarrikan txikietan edo nerabeetan ikusten duguna da, batez ere, bueno, elika eskolan bakarrikan egiten dugulako, pues hori, elikadura kontuak, baino ni bakarri digestibo egiten dudala bai konturatu naizela askotan, arazo digestiboa datostela, padieta asko egiteaz, edo harreman bitxia, nola baita esateko, izateaz elikadurarekin. Inorrez da jaiotzen bere gorputza gorrotatzen bitartean, inorrez dago konforme bere gorputzarekin, eta hori bai da oso gauza normala, eta normaltzat hartzen dena gure gizartean. Normala da, beste gorputz bat nahi izatea, eta bos, iritsi da momentu bat, non konturatu gera beste kontestu biopsikosozialean bizi garela, eta gauze guzti horiek aldatu behar direla, ze osasunaren nolabait esateko osasuna hitza erabiltzen dugu aitzakitzat askotan, eta osasunaren bilagoa zen hortan osasuna galtzen dugu ez bakarri fisikoa, arazo digestiboa dan ikusten dugun bezala, baizik eta osasun mentala galtzen ari gera, eta ez maitatzea zure gorputza eta horrelako estrategiak egitea lortzeko zerbait, ez duzu inoiz lortuko, ez duzu inoiz lortuko, ba bere konsekuentziak ditu eta bastante larriak. Pandemia eta gero ikusi dena da, askoz, gu begiratzen egon gera, eta Euskal Herrian lehenengo psikiatriako lehenengo kontsultak 2021 batean, elikadura nahasmengatik, 162-tik gora igo ziren, baina 2022 urtean igo ziren, naiz gogoratzen zifra zenbaki eksaktua, zehatza, baino zen 78, puede ser, uste baietz.
Zer gertatu
zen? Areagotu. Bigarren urtean, lehenengo urtean 162 baino gehiago, eta bigarren urtean 160 ez dakit zenbat, baino gehiago. Horrek zerbait esan nahi du, eta badire zenbait buruzagi edo beraien, ez dakit, uste du psikiatria zerbitzuko burua den, naiz gogoratzen izena, hortikan eukiko dut, Basurtoko ospitalekoak atera omen zuten dokumentu bat, eta nolabait esateko alarma, ez, pistea, alarma pisteko momentua sala adierazi zuten. Eta hori ikusi genuenean, edo nik hori irakurri nuenean, esan zuen, ostras, guk hemen ikusten gauden berdin-berdina da. Orduan, aurrekurtean garazik aipatu duen hori egin genuen interbentzio horretan, askotan saboteatzaileak gertuko jendea ginen. Eta hori gertatzen da askotan, gure nerabek edo adingabek jasotzen duten mezu guzti hoiek batzutan ez dire... sustrai hori esertan gelditzen da, inguruan beste mezu batzuk banatzen ditugulako, eta gu beraien ispilua gera. Orduan, iruditu zitzaigun, ezintzela geruza hortan bakarrikan gelditu historia hau, nahi baldin badugu gauzak aldatzea. Argi dugu ere bai, hasia landatzearekin ez dela nahikoa izango, eta gure buruan dago, pues badela momentua gauzak aldatzeko eta bestera batean egiteko asko osasuntsuagoa direnak, eta abar, badakigu oso zaila dela, urte asko dira beste mezu batzuk jasotzen eta beste historia bat ikusten, eta oso pertsona askok aberasten dira eta aberastu izan dira dietaren kulturarekin. Negozioa beratxa da.
Negozioa aipatu duzula, Eli, esan duzu osasunaren bilagoaz, eta bide horretan osasuna galtzen dugu. Datuak ere, hain zuzen osasun izurritea ezkerostik, ez, pandemiaren ostean, aipatu dituzun datu esanguratsu horiek, azken batean, gorputze perfektu baten diseinua inposatua zaigu, dibertsitatea edo anistasuna baztertuta, ez? Eta kanonetik ateratzen dena askotan gaixotzat jotzen da gizartean orokorrean. Nola esplika daiteke kilo batzuk gehiagorekin ere norberaren arabera, baina osasuna bermatua dagoela?
Nik uste dut gakoa dagoela, esan duzun hortan, kilo batzuk gehiago. Ez dakigu gehiago edo gutxiago diren. Modak edo, historian zehar gorputz modeliko hori aldatzen joan da.
Hori da.
Eta badire pertsonak duela urte asko, ba normaltasun horren barruan zeudenak, ja normaltasun horren barruan ez daudenak. Nik uste dut ikusi behar duguna dela bestera batean edo atera behar gera, oso zaila da, guretzat ere bai. Baina zu pertsona bat, osea, ondo elikatzen baldin bazera, gustora baldin bazaude egiten dituzun ekintzekin, ez baldin bazera sedentarioa, eta duzun gorputza hori baldin bada, behar bada hori da zure gorputza, osasuntsu baldin bazaude. Eta beste gauza bat, arago joango nintzateke, eta esango nuke, zergati, osea, inorrek ez dizu esaten pertsona, pues jo que se, diabetika den pertsona bat, izan daiteke beste motibo askorengatik diabetikoa, pertsona argal asko daude diabetikoak. Mm-hmm. Gizenak ere bai, baina gizena izatea edo gorputzkera bat izateak ez du markatzen nolakoa izango zaren baizik eta dituzun ohiturak. Ohitura osasuntsua baldin badituzu eta gizena baldin bazera, horrek ez du esan nahi gaixotu behartzarenik. Mm. Ohitura osasuntsuak baldin badituzu, argala baldin bazera, berdintxu. Argala izateak ez du bermatzen osasuna. Eta de hecho, askotan, pertsona argal askok dituzte arazo berberak, ba, pertsona gizenak dauzkatenak. Galdetu beharko genioke geure buruari, pertsona argal hoiek, ze askotan saritzen da, ez? Edo, bueno, gizarteak...
Argaltasuna saritzen bai, da.
Bai, gizarteak adierazten digu pertsona argalek exitu handiagoko pertsona direla, lagun gehiago dauzkatela, direktiba bat izan nahi baldin mazu ez dakin nongoa, argala izaten eta horrela jantzitzen izango zera hobeagoa. Bale, zeinek dio hori, ez? Baina, bueno, pertsona gizenek duten estigma horrekin bukatzeko garaia da ja, eta pertsona argal hoiek edo argaltasun horren gauza bada argala izatea. Baina argaltasun horren bila batzutan gauza asko jartzen dire kolokan hoien artean osasun fisikoa eta osasun mentala. Gure paziente argal askok argalago egon direnean oso oso gaizki egon dira. Eta famatuei begiratzen baldin badiegu, hoe baldin badire gure izpilua zepena, hala bada. Ba, burura etortzen zait, eskola batean atera zen Adele kantantea, orain omen dagoela argala, baino dago xisko ina burutikan, eta fizikoki arazo mila ditu. Zergatik, ba, argaltasun horren bila, galdu duelako dena, biziposa ere, bai. Mm-hmm. Ba, hori da kontutan hartu behar dena, gorputzkera asko daude. Zein da zurea, askotan bila gabiltza gorputzkera bat ez dena inoiz izango. Gurea, orduan, galtzen dugu osasun horren bila.
Nola desmontatu... Ba, aurre iritzi hoiek, ez? Nola egin gorpuzkera askoren alde egunerokoan, ez? Esan nahi dute komentarioak eta entzuten
dira. Gure historia. A ber, nola egiten dugu, imposible ikusten dugu. Azitxo balandatzen bada.
Bueno, baina nik uste dut, ba, hori, ba, gure asmoa behintzat hori dela, eta ikastetxetan alde batetik, ba, umeek jaso dezatela mezu hau, eta ondoren, ba, gurasoek eta helduek orokorrean, ba, jaso dezatela eta entzun dezatela gutxienez, ba, esaten dugun guztia.
Beraz, elika eskolatik, orain proiektu honen bigarren fasean aurkitzen zarete, eskolekin hasiko zarete lanean, herrian bertan, Hondarribian, berbada, proiektu pilotoa da izan daitekena, ez? Gero beste herri batzuetan lantzeko, baina aldi berean helduen taldeak ere edo taldea sortuko duzu ez, alperrik entzungo dituzte mezu batzuk ikastetxean, ondoren etxean, bat dena desmontatzen baldin bada ez. Helduena, nola izango da? Zer egin behar da izena emateko? Zenbat iraungo du? Edo nola prestatu duzue?
Ba, ilabetean behin egingo dugu saio bat, Hondarribiko lehenengoa izango da azaroren 22an, hau da, ja? Bertara Gabriela Uriarte etorriko da, eta ondoren ja, ba, hori ilabetean behin jorratuko dugu gai desberdin bat. Bai. Kulturetxean izango dira denak lehenengoa izan ezik hori itsasetxean egingo dela, eta izena ez, bueno, printzipio ez behintzat, lehenengoan hainbeste jende etortzen balima da, baina ez bestela librea izango da.
Zikloak independienteak dira beraz, esan nahi dute, egokiena da prozesu guztia egitea ez?
Hombre, ba, noski, baina bestela ere, ba, ezin balima duzu joan saioren batean, ba, urrengoan.
Hombre, bai. Sekuentzi logiko ba jarraitzen dutela iruditze zaigu, baina horrek ez du esan nahi, bakar batera joateagatik, ba, dena den, irekiera hortan, Gabriela lagundu nahi izan digu, eta asko eskertzen diogu, baina, klaro, baita ere Gabriela erabiltzen gantxo moduan, ez, berak esaten zuen, ba, telebistako aurkezlea da, telebistan aritzen da, eta badakigu, ba, jendea erakarriko duela. Asmoa da, erakartzen duen jende hori, ba, edo horrek egitea gero hausnarketa txikitxo bat, eta esatea, ostras, pues, ze beharrezkoa dena, guazen aurrera jarraitza honekin, eta ondorengo txarletara joatea. Mm-hmm. Beti ordutegi berdinan izango dira, zeiter ditan, beti asteazkenetan izango dira, eta, ba, bueno, gure naia edo gure gogoa da, ba, hori jendea etortzea, eta horregatikan prestatu ditugu, ba, zenbait detaietxo edo, ba, material, beraiek, ba, ez bakarrikan entzuten dutenarekin gelditzeko, baizik, eta etxera ere, bai, eraman alizateko hori, eta, ba, irakurtzeko, eta buelta batzuk emateko.
Uh-huh. Zuek, aipatu diguzu, garazizuk, bederatzi urteko neska baten kasoarekin egin zizuela buruan, ba, lerketa moduko bat, eta helduak nola ikusten dituzue, guraso izan edo ez, osasun izurriteak edo askotan ere sare sozialek leno kontsumitzen zen bezala telebista, gaur egun etxe askotan telebista piztua dago behar bada, baina sare sozialei begira gaude heldu asko. Nola ikusten duzue egoera?
Ezakitu, hobeto desde logo nik ez dut ikusten.
Nei oso kezkagarri dutze zaidena. Osa, nire ni bakarrikan digestibo egiten dutela, jendea ja dator ze dietan nahi duen esaten. Eta eske ez duzu behar. Eta gainera, askotan galtzen dute, edo, bueno, daukaten, antxietate maia. Behar ez duzun zerbait eskatzen zaude, eta behar ez duzun horrekin, ari zeran, pasatzen ari zeran antxietatea eta angustiak, osa, ez duzu ikusten zenolako kaltea eragiten dizun fisikoan ere, bai, hau da, osasun fisikoaren bila zabiltzan hortan, osasun fisikoa galtzen zaude, eta tartean osasun mentala noski. Orduan, askotan neri, bueno, guk askotan hitz egiten dugu ostiraletan beti, da gure eguna, ba astea nola junden eta etorri diren pertsonei buruz hitz egiteko, ba, nola bait ere, jakiteko, ba, bueno, ba, igual garazi ikusten du zerbait nik ez dudana ikusten, eta ez, ba, ikusteko, ba, nola lagundu. Ta, gehienetan, neri gehien frustratzen hauena da, hori, jendeak nahi du pilula magiko bat, edo, eta hemen magiak ez daude, eta gainera, trampa bada. Hau da, ezarritako estrategia bat egitea zure trampa izango da, eta okerragoa da zuretzat. Eta hori bai ikusten da, nerabetan, helduetan, helduok batez ere dugu sartuta hor buruan, hau janda edo hau edo beste hau janda flakatuko naizela, edo hau janda edo beste hau janda ez dudala tripako minarik izango, eta hori ez da horrela. Oso negozio aberatsa da hori ere bai, pues hori, estrategia ez dakizertarako, baina gera konturatzen estrategia horiek sortu direla, ez pertsona batetarako, baizik eta situazio konkretu baterako. Eta behar bada naiz, eta zuk izan edo zuk uste hori behar duzunik, ez zaude situazio hortan. Eta pertsonalizatu behar dire, estrategia guzti horiek. Bai digestiborako, bai flakatzeko, bai denak.
Juntas para
Dieta milagrosoa deitzen zirena, nik uste dut horri buelta emateko orokorrean igual ez, eh? Gai izan garela, ez? Badaki guazte bete zalkatxofa janda, ez da horrela gora.
Ez,
iritzen zitzaidan, bai, eh? Orain modan dagoela, baraualdia,
Bueno, bai izan daiteke, baina dietak hor jarraitzen
dute, bai.
Fijo. Bai. Zu kaletikan joaten bari mazera, edo farmazietatik, edo belardenetatik, eta abar, beti daude. Horrelako...
Egin dena da normalizatu. Egin dena da, lehen igual izkutuan egiten zen, dagoain normalizatu da, eta normala da egitea, baldin eta boda baduzun, baldin eta zerbait berezia dagoen, baldin eta soineko bereziren batean sartu behar duzun. Eta ez dugu hori normalizatu behar, ze kondukta hori edo bai, jokabide hori ez da osasuntxua, eta zure gorputzarentzat ez da bat ere ona.
Zuek zer lehenetxiko zenukete, edo bueno, galdera da, badago osasun fizikorik osasun mentalik gabe?
Ez. Ustez ez.
Eta badago osasun mentala, osasun fizikorik, alderantziz?
bai, nik uste du baietz. Egon zaitezke gaixorik eta osasun mentala izan.
Hori da.
Osasun mentala nik uste dut burua dela gure gorputzeko orkestraren zera zuzendaria. Eta... eukidezakezu diabetea eta oso ondo egon burutik.
Orida.
Eta eukidezakezu beste arazoren bat eta ondo egon burutik. Baina argi dago, diabetea baldin baduzu eta ez baldin baduzu ulertzen, ez baduzu ondo eramaten, ez baldin baduzu gaixotasunak nolabaiteko antxietatea sortzen baldin badizu, okerrago, deskonpentsatuago eukiko duzu diabete hori alde batetik, eta bestetik etzera ondo egongo. Hau da, osasun mentala ez duzu izango, orduan. Neretzat, bai, euki dezakezu gaixotasun bat eta osasun mentala.
Gertatu izan zaizue norbait etorri eta argaltzeko helburuarekin eta zuek esan ez, zu ongi zaude. Ez duzu argaldu behar edo berarekin egon eta esan bono zaude, agian lehenengo itzordua psikologoarekin jarriko dugu eta orduan jendea orduan ez, nik ez du psikologori behar, nik argaldu nahi dut. Zazkenan... Azken urteetan ari gara ulertzen pixkat hori elkar lotuta egon daitekeela, ez? Zein da jendearen erreakzioa?
Nik uste eta lare hor ulertu behar dugula, jendeak nahi hori izatea normala dela, bai? Hau da, ni bizi balima naiz gizarte batean, non edertasuna lotzen den argaltasun batekin, nik hori nahi izatea normala da, gizartearen parte sentitzeko. Orduan, pertsona bat horrela etortzen balin bazaizu, argaldu nahi duela esaten balin badizu, landu beharko dira bestelako aspektu horiek, osasun mentala bermatzeko, bai? Baina hasieratik ezin duzu argaldu hori, agian kontuz ibili behar da baita ere horrekin, ez? Azkenean logika baten barruan, eta bere osasun mentala bermatuz eta esplikatuz, ikusi beharko litzake, argaltasun nahi horren atzean, zer dagoen, zergatik, eta guzti hori lantzen, agian bukatu dezakegu prozesua, pertsona horrek, argaltzearena albo batera utzi duela, edo argaltzearekin jarraitu duela, baina bere osasun mental hori bermatuz, ez?
Bai, eta niri ia beti gertatzen zait kontsulta guztietan. Azken finean, gure prozesu digestiboa ez da eteten. Eta zu egon zaitezke superestresatua, zu egon zaitezke superangustiatua, triste, eta zure digestiboa ez da eteten. Egokitu egiten da, egoera hortara, ze sekrezioak eta hormonak diferentea dira. Orduan, gerora, epe motz zertain luze batera, sintomak agertzen dira, eta ordun esatezu, ez baino ni estresatuta egon nintzen, edo ni disgustoa izan nuen duela marrurte, baino nau da zuan jartzen den lapikoa bezala, batean jartzen duzu, eta uste duzu ez dela erreko, baino erretzen da, eta ordun azaltzen dira. Eta esaten diozunean pertsona horreri, landu behar duela... psikologikoki behar duela laguntza beti, ez nago estresatuta. Ez zaude estresatuta, baina prozesua bera ere motela delako, behar dituzu erramintak ez desesperatzeko bidean. Eta nik uste dut hori da lortu dezaketen erraminta onenetako bat, prozesu hori motela delako eta behar dutelako ba, lasaitasunarekin hartu, eta ez gaude hortarako prestatuta, gaude klik garaian,
bai.
Klik egin eta bertan euki etxean bihar, eta hori ez da gertatzen beste gauza askokin. Ba, gure gorputza ez da digitalizatu ba, sareak bezala, eta gure gorputzak, ba, bueno, gure metabolismoak behar du denbora. Bai flakatzeko, bai gizentzeko, ez da gizentzen egun batedi bestera ez da ere, bai arazo digestiboa konpontzeko, bai glukosa regulatzeko intsulina jartzen denean. Orduan, ba bueno, nik uste dut gero eta jende gehiago ulertzen duela, baina badago jende asko, ere bai, haserretu egiten dela.
Lehenengo kontsulta horretan?
Aipatzen denean, nik beti aipatzen dut, nahiz eta beharrez izan beti aipatzen dut, ba, ose egokia den psikoterapia ba, horrelako kasuetan, ez? Baina beti bada nik euki ditut kaso pare bat, non iritsi gira puntu batera eta buruak ari zen zapuzten egiten ari ginen lana eta ezin ginen aurrera joan buruagatik. De hecho, bueno, badaude zenbait gaitz digestiboak, non estres puntu batek ez du, o sea, hankaz bera, o sea, hankaz gora jartzen duela prozesu guztia eta gainera oso nabaria dela, ez? Bueno, bat, burura etortze zaidan bat, baina, bueno, askotan. Da, bai gertatu zait iristea puntu batea eta esan begira, eske gertatzen ari zaigu, maione bakarrik irbanka ditula. Orduan horregatikan ez dago estable eta ezin gera aurrera jarraitu eta ezin dugu maionen gainean zer jarri. Elbarri dago, behar du laugarren hanka eta laugarren hanka hori psikoterapia da, eta nei bai gertatu zait, ordun ikustea ze beharra zeukan pertsona horrek, kriston eskandaloa montatzea, eta papera galtzea, eta ba, gero esan, ostras, ba, ostras, igual bai, igual behar dut. Bai.
Beti pentsatu izan da, ez, erdi zoro egon behar dela laguntza psikologikoa hartzeko. Baduzu emai gainean liburu bat lodifobiaren kontrakoa. Eta hori zorionez, nire sentsazioa bada behintzat, oihartzun hartzen ari dela, ez? De facto, pertsona alfer, lodi, itxusi, gizarteko bazter batera alboratuak, profesionalki frakasatuak, lehen esan duzu ez, irudia daukagu goi mailako kargu bat edukitzeko, bajantziko duzu minigona bat, izango zu kriston melena hile horia, eta maletin bat, eta argala izango zara. Eta alderantzizkoak iduri du baia porrot egin duzula, ez? Nabaritzen duzu behala ere? Zentzu horretan aldaketarik? Elik ez esaten du buruari.
Eske, azkenean, ba, gu bezalako beste jende bat ere badago mezu hau zabaltzen, ez? Baina, eske, barru-barrutik estrukturala den arazoa da, ez?
Bai.
Orduan, ba,
nei aurrekoan lehen komentatzen genuen, honi buruz hizketan, ba, sare sozialetan jarri nuen, pues hori, ekintza, bueno, hitzaldi hauek egingo genitula, eta basela garaia honekin bukatzeko, eta pertsona batek anonimoa esan zidan. No, claro, es que ipurdi gizen horrekin zuk nahi duzuna da normalizatu, normala dela eta ez da, zaindu zaitez eta mugitu zaitez. Holako zerbait jaso nuen. Eta horrelako mezuek, naiz eta ni hontan aritu min asko egiten dute. Izan dezakezu oso egun ona eta esan, ba, bosta xola, baina izan dezakezu egun mierda bat eta horrek jode, izorratu pila bat. Horrelako mezu pila bat egoten dira oraindik. Nik jaso izan ditu nderen erabezaruan, jasotzen ditut orain, ja naizela nerabea precisamente. Baina bai kezkatzen nau, ba, neri egin induten min hori egitea adibidez, ba, nere seme alabei. Eta iruditzen zait, ez dela, osea, oraindik jarraitzen dugula historia horrekin. Nik ikusten dut oso segurtasun handia ikusten diot adibidez nere, igual etzaio gustatuko beraitea hitz egitea, baina nere semealabei ikusten diet segurtasun handia, baina horrek ez du esan nahi ez dituztenik mezu jasotzen ze egun hauetan, bueno, etxean ere bai entzun izan dituzen bai gauza etzaitela bat ere gustatu. Eta pasa gaitezke ondo egotetik gaizki egotera momentu batean, eta segurtasun hori hautsi.
Bai, ahula da.
Ahula da.
Nola desmontatuko zenukete zuek, badakit ez dela hain erresa, ez? Baina nola, bueno, agian aur txikiek errezago ulertu dezakete, nerabeekin, bai hor beste faktore asko daude, ez? Baina Haur txikiekin nola esan bai lodia dago, ba ez da zer gertatzen, osasuna du behira zu bezala egiten du korrika, edo bera lodia dago eta zuk ipur diraino daukazu hilea, edo betarreko agituzu. Edo...
Nik uste dut berdinera gueltatzen gara, azkenean, ba, saiatu behar garela, alik eta jende gehienera iristen bai. Eta ba, horrelako zuk aipatu dituzun horrelakoak ba, zabaltzen.
Aiz gure belaunaldia bai da, ez deitu horri lodia, aizu. Eta jode, baina lodia dago, esan nahi dute zergatik ezkutatu, ez? Gu ezi gaituzte esaten horri ez esan lodia dagola eta bira hori ze argaldu da, hombre, argaldu zara.
Ez que depende nola esaten den, ze lodia dagoen pertsona bateri lodia deitzeak orain arte deitu diegun moduan oso mingarria da.
Insulto bat.
Claro, oso mingarria da, orduan, ba, eske hori da, landatu nahi duguna zia hori da, jendea jakin behar du, badirela pertsona argalak, eta badirela pertsona, ba, nola esaten zen, potxolita, eta badirela pertsona, ba, gizenak. Eta egon daitezke denak osasuntxu, eta egon daitezke denak gaixo. Behar dena da, ohiturak osasuntxuak izatea. Punto, eta ohitura osasuntxuak izaten, izan dezakezu edozein gorputz, edozein.
Eta errespetatu, ez? Ba hori, ba naiz eta gorputza lodiagoa izan, ba eske ez dakigula ez da ere jendeak ze realitate bizi duen. Eta, ba bueno, batzutan, ba erostea dauka barazki kaja bat edo, bueno, ba ez da inerrexa, ez? Orduan, bueno, faktore asko daude eragiten dutenak eta ez dakigu pertsona familien errealitatea zeintzu diren, orduan, bueno, ba, gure umei ere nik uste dut hori transmitetu du behar dira.
Hombre, azteko pertzentiletatik ez, nik orain ikan dut buruan, nire alabak pertzentiletatik ateratzen zenean titia bakarrekan hartzen, alaba gizena omen nuen. Osea, horrekin ja hasita, pues hori, horregatikan hiru geruzetako proiektua da, alde batetik eskoletan hasi hori landatu, nerabe hoiekin zeintzu bizi gara, ba, bizi gara heldu batzuk, ez bakarrikan seme alaba dituguna, baizik eta eske bizi gara esparru berdinean eta toki berdinetara goaz. Orduan, heldu horiek ere bai, identifikatu behar ditugu, guri gertatzen zaiguna, identifikatu zeintzu diren gure pentsakera toksikoak, besterik ez? Eta esan, ostras, bai, pues igual mezu hau, ez baute esaten hobeto, ez?
Oinentzungo duzun hau Oinentzungo duzun hau Oiukatzen zun hau Zoak funtzionariari langileak Tabernariari mozkorrak Oinentzungo duzun hau Esan zuen presoak oiukatu maitaleak Matxaienak lurrari Erizainari gaxoak Oinentzungo duzun hau Oinentzungo duzun hau Entzun zen behin irulegin Entzun zen oionen Entzun zen herri berrin Ta gertatze arzena Ez da inoiz gertatuko gertatzen ari delako Eta bada garaia Erreka oso bat edatzeko Kan
berri duzun hau. Esan zuen herri batek esan zion munduari, suhiltzaileak suizidari, bizti gautarra kontzari.
Aipatu duzula toksikoa heli, behar bada tontakeri bat izan daiteke, baina sare sozialek berezik Instagramek, ez, zeren Twitterrek azkenan, bueno, beste rollo bat dauka, ez? Baina Instagramek kalte handia egin dezake, agian urratsa bai izan daitezke zenbait kontu jarraitzea ustea, ez? Zeren batzuen mezuak oso oso zuzenak dira, ez? Edo zorrotzak. 100 gramo hemendik ez dakiz zer eta gosena izenean jaten dut hau eta nik ez dute elikadura horrela sukaldatzen, baizik eta beste modu honetan eta horrek egunero kontu bat eta bestea ez dakiz zenbat bideo lakoak.
Hori heldua zarenean, bagian
egin dezakezu,
ez? Baina nerabeekin.
Uhum. Nerabei esan bartzai edo lagundu bartzai identifikatzen horrelako kontuak eta jakin desaten zen olako, hori ez dela horrela. Ta nik uste dut hortan aurrek urtean bastante ondo funtzionatu zuela. Izan zan, bai ez horrelako kontuak atera zuen sare sozialetan eta bai, ba, hau da mierda bat, hau ere bai, eta identifikatuz, oza, ez duzu, ezin dugu horieten.
Ez. Negozio ere dagolako hor, batzuena. Guraso bezala, gero bukatuko dugu zikloarekin, guraso bezala zein izan daitezke zantzuak, somatu dezakegunak, ba, gure aurrari zerbait gertatzen ari zaiola. Nola konturatu gaitezke, jateari utzi?
Jateari utzi diezaioke, baina, bueno, ez uzertan izan behar jateari utzi eta listo, agian baita ere hasiko da komentarioekin egiten bere gorputzaren inguruan, edo aislatu pixka bat gehiago, ma pixka bat bere jarreran ere seguraski nabarituko duzu, eta jateari uzten balin badio baita ere bere humorean nabarituko duzu.
Irritazioan, eta...
Adare, nik uste dut, hortaz...
badago saio bat, hortaz...
Hemen jarri genuen, emango dugun liburuzko hortan, batean esaten da, noiz laguntza eskatu. Osasuntxua ez dela, jaten ari zerana, pentsatuaz, hau ez da osasuntxua, gero... errua sentitzen baldin baduzu, errukia sentitzen baldin baduzu, ba, hori ez da normala. Ez da normala ere kontrolatzea momenturo zer jaten zauden eta zenbat. Mm-hmm. Naiz eta zu pentsatu edo normaltasun batean ikusi zure etxean, ba, zure gurasoek egiten dutelako, ez da normala. Orduan, alaba ikusten baldin baduzu, kezkatuta zenbat jaten duen, eta ba, gero kulpable sentitzen baldin bada, eta joaten baldin bada kirola egitera, hori ez da normala. Naiz eta... Horregatik esaten nuen beharra somatu genuela. Eskoletan hau aipatzen dugunean batzuk esaten digute guraso batzuk eta andereño eta irakasle batzuk esan izan digute. Bueno, a ber, mundu guztia egin dugu asko janda gero botakain, ba ez barkatu hori, ez da normala, eta mesedez ez normalizatu hori, naiz eta zuk inoiz egin izan hori, bale? Pues hori, ez da bakarrikan botaka egitea, baizik eta korrika egitea jutea edo kirola egitea, janduzulako gehiegi, konpentsazio hori ez da normala eta ez da beharrezkoa, baldin eta zure ohiturak osasuntxua diren. Eta baimenak eman, ez? Hau baimentzen dio nere buruari, ze ondo portatu naiz, edo gastatu dut ja dagoeneko. Normalizatuta dago ere bai, zenbaitetan ez da kezkagarria, baina, bueno, ba, begiak ireki behar ditugu, guk ere bai askotan egiten dugu, ez? Ba, mendian buelta bat eman dut, eta ondoren saria, kroketa.
Hori
oso normalizatuta dago. Baina nik, a ber, badakit asko esango nautela, jo, ketik izmikiz, bueno, ba, nik mesu hori beste erabatean esango nuke. Mm-hmm. Saria ez da.
Gozen naiz, punto.
Bai, eta nahi dut, gustatze zait, eta ez dut normalean egiten, eta egiten dut, eta ja, ez da, ez da sari bat, ze ez da zigorra mendia, ez da ere, edo kirola egitea. Askotan gertatzen da ere bai, astelenetik ostiralera zaindu pila bat, bai. Eta gero asteburuan kriston atrakoiak edo bueno, gehiegi jan. Hori ere, adierazgarria da, eta horreri ere bai, bai, pendiente egon behar gara, ze nera bezarotikan horrela astea oso kezkagarria da. Naiz eta etxean normala izan.
Bai, eta azkenean dira, ba, jokabideak, ba, eraman gaitzazkenak etorkizun batean, ez uzertan, baina, bueno, ba, gure SMA alabek, ba, gutxienez harremanez osasuntxu bat edukitzen.
Uh-huh. Orduan, Elika Eskolatik ziklo bat abiatuko duzue, azaroaren 22an hasten dena, Pentsatzen dut elikaskola.com da, zuen ataria, bertan badagoela gitara guztia ikusteko aukera, azarroren 22tik aurrera asteazkenero arratsaleko 6:30
Asteazkenero hilabetean behin,
eh? Hilabetean behin, barkatu. Hilabetean behin, bueno, kurtsoa irango duen zikloa izango litzateke orduan. Ba, ez dakit zerbait gehitu nahi duzuen. Animatu daitezela, izena eman behar da nun baiten?
Ez.
Ez?
Ez, baina nahi du jende asko eta hortzea.
Asko? Abundarribian da, baina ez da ondarribitarrentzat bakarrik.
Ez, noski. Zabatuta mundu guztiari, nahi duen guztiari.
Eta gure aurren inguruan bizi den guztiei, eta ba, nolabait honekin naskatuta baldin bazaude edo zure gorputzarekin kontenez baldin bazaude edo beti ikusten baldin baduzu zerbait zuzentzeko, ba, garaia da, igual, ba, zenbait gauza entzuteko eta gero erabakiak hartzeko nahi baldin baduzu, baino sikiera entzun zenbait gauza, pentsatu eta ondoren erabakiak hartu nahi baduzu.
Bukatzeko, etorri izango du lukenarentzat, gaiaren inguruan interesa daukanarentzat, nun egon daiteke informazio fidagarria? Edo nora jo, ze liburu, ze webgune?
Ostras, ba...
Ze izlari?
Bueno, sare sozialetan, Gabriela Uriarte bat egon daiteke, ez?
Bai, erderaz. Ia dena bai. Erderaz. Euskeraz jende... Bueno, euskeraz badago neska bat tarteka horrela eritzen dela, Mai Etxeberria ditzen dena, bega honegin. Ez diogu baimenik eskatu bere izan esateko, baina, igual postuko da. Eta, ba, bueno, badago neska bat asko gustatzen zaidan, oso gaztea da, Soriako neska bat, Sofia Giakinta, oso gauza zentzudunak esaten dituena, eta gero, bueno, supongo jende asko sareetan dabilen jendeak ezagutuko ditula Victoria Lozada, eta Estefi Aktiba horrela deitzen dela, hoiek badituzte kurtsoak eta horrela. Gure webgunean ere bai liburuzka bat jarriko dugu, deskargarri, zuei ere bai emango dizuegu, nahi baldin maztue eukial izateko, eta uste dut Hondarribiko udalaren webgunean ere bai eskuragarri egongo dela. Bertan ez da itzaldietan emango dugun informazioa guztia emango, imposible delako, ezinezkoa delako, baino, bueno, ia 60 horri osatuta dagoen liburuzka bada, kolgatuko dugu erderaz eta euskeraz, eta iruditzen zaigu hor, ba, bueno, gauza importante asko daudela, ba hori vuelta bat emateko zeure buruari eta zenbait pentsamenduei kolokan jartzeko zenbait gauza zure buruan.
Bale, ba mi esker bikote eta zorte hon.
Eskerrik asko.
Me quiere libre y yo no sufro si soy libre a tu vez. Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
Kaixo entzule, Koldo Nausia naiz eta ikasturte honetan ere, astelenetik ostiralera gure inguruan gertatzen ari dena aztertzeko eta azaltzeko goizeko 8 eta 4denetatik 10etara zure ondoan egongo naiz Antxeta Irratiko uinetan. Beti bezala, goizean goizetik eta goizeko kafean saioetan.
Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
Bizitza, bizitza da, taz bere maitzak.
Kaixo, ni Javier Muguruza nauzue. Eta abenduak 29, azken lanetik, ba, kantu bat aukeratu dizuet, orain entzuteko. Bizitza, bizitza da izeneko kantua. Hitzak Bernardo Atxagarenak dira. Bizitza ari da, jakina. Eta iruditzen zaitu oso modu ederrean planteatzen dituela gauzak Bernardok. Horri gehitzen badiogu Jorge Drexler kantari uruguaiarren kolaborazioa, ba, bueno, esango nuke oso gustura gelditu nahi zela kantu honekin.
Ez hori bakarrik bizitza, bizitzan bizitza da, bizitzan bizitza da, handiena kentzen duenak kentzen du dena. Ez hiri edo nazio urrunetara egindako bidaia alaiak, edo urrun hoietan ikusi aurandre eta gizon bitxiak. Ondo edo gaizki fotografiatuak, ez hori bakarrik bizitza, bizitzan bizitza da, bizitzan bizitza da, handiena kentzen duenak kentzen duena. Zeuriaren ontsa zapaian, edo kaskabarra leioetan, ez elurra ez ilargi xila, ez argia bera ere zoragarria. Uda berokoa edo negu hotzekoa, ez hori bakarrik bizitza, bizitzan bizitza da, bizitzan bizitza da, handiena kentzen duenak kentzen du dena. Ez andre hori edo gizon ura, belarrira xuxurlaka ari zaiguna, ez gurasoak, ez seme alabak, ez anai arreba edo lagunak ere. Lehengoak eta betikoak ez hori bakarrik bizitza. Bizitzan bizitza da, bizitzan bizitza da, handiena kentzen duenak, kentzen duena. Bizitza bizitza da, ez bere maitzak.
Magala, Antxeta irratian, Ekine Zapiainekin. Hortziralero, arratsaldeko 8etan pertsona baten magalean jarriko gara eta gertutik, hurbiletik eta sakonki ezagutu ahal izanen dugu. Magala, Ekine Zapiainekin, Antxeta irratian.